Irvin Goodman soi kello 11.03 perjantaina. Täällä on Ville Blofield seuraa Irvin Goodmanin jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että tasavalta alkaa 2 tuntia puhetta politiikasta. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa tämän viikon panelistimme toimittajat Salla Vuorikoski ja Reetta Räty.
Kiitos.
Moi. Länsimetro.
Länsimetro. Mullahan oli semmoinen ohjelma, kun Itä kuuluu täällä Radio Helsingissä, Way Back. Ja meillä oli siinä tuommoinen Länsimetron aamukampa. Ja siinä aamukammassa oli silloin piikkejä niin kuin 13 ja 18 ja jotain. Mutta sitten Itä kuuluu ohjelma meni just tauolle, kun tämä kävi ilmi, että
joo,
aamukampa.
Sen jälkeen on vettä virrannut Vantaassa.
Sen jälkeen myös Länsimetro meni tauolle.
Meillä on tulossa tänään toiselle tunnille poliitikkovieraaksi pormestari Jan Vapaavuori kello 12.00 alkaen suorassa lähetyksessä. Hänen kanssaan tietenkin keskustellaan tästä aamun suuresta uutisesta, joka siis on, että Länsimetro avautuu matkustajille ensi viikon lauantaina 18. marraskuuta tänään kello 9.00 aamulla. HSL kertoi ilouutisen kansalle. Salla, mitä sä ajattelit tästä? Onko tämä poliittinen uutinen?
Poliittinen uutinen, no on se varmaan sitäkin. Kyllä mä aamulla laitoin striimin päälle ja katsoin ihan livenä meikatessani, että mikä on se päivämäärä. Ja yritin twiitata ensimmäisenä, mutta taisi epäonnistua siinä. Mutta tietenkin onhan tämä näin pääkaupunkiseutulaisille niin hyvä uutinen jo senkin takia, että kun sitä rahaa on nyt yli miljardi sinne mennyt. Ja oliko tämä nyt 4 vuotta, kun tämä oli sitä alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Mutta Jan Vapaavuori ei ollut paikalla, koska hänellä oli työeste. Ja niin kuin sun ohjelman jotenkin niin kuin arvokkuutta kyllä nostaa se, että hän pääsee tänne tänään, mutta ei Länsimetro.
Ottamaan kunniaa Länsimetron avaamisesta.
Joo, mäkin olin live-feedin äärellä, mutta mä yritin zoomailla, että olisiko Vapaavuori tullut sinne myöhässä. Että näinkö mä hänen niskan, tämä salaisuus ehkä selviää tuossa tunnin päästä.
No mutta onhan tässä, kun me siis kiinnitetään huomiota siihen, että ketkä poliittiset päätteet siellä on ottamassa kunniaa tästä viimeintästä uutisesta tai ei. Ja sitten me puhutaan näistä myöhästymisestä ja valtavista budjetiylityksistä, niin tekeehän nämä tähän poliittista ulottuvuutta tähän hankkeeseen?
Ilman muuta liikenne on pääkaupunkiseudun liikenne on ehdottomasti kaupunkipoliittinen asia.
Mutta kyllä mä luulen, että varmaan kaikki on silleen aidosti onnellisia siitä, joo, niin, että se nyt tulee, mennään. Koska kaikki Länsimetro-vitsit on jo kerrottu ja niin kuin nämä meemit toistaa itseänsä, että Ehkä me kaikki iloitaan tästä.
Musta oli herttaista, kun siinä infossa kerrottiin, että siellä on semmoisia opastajia sitten Länsimetro, kun avautuu lauantaina, niin ihmisiä opastetaan siellä. Mä niin kuin näen jotenkin Suomen sosiaalidemokratian ohjaamassa lapsiaan Länsimetroon. Siitä tulee hauskaa.
Ja nyt olisi tietysti kiva, että Länsimetro, nyt kun olemme päässeet pisteeseen X, niin nyt olisi hyvä hetki sitten ruveta antamaan niitä papereita, joita me ollaan nyt yli vuosi toimittajat odotettu, näitä hallituksen pöytäkirjoja, että voitaisiin tehdä ikään kuin tämmöinen tilinpäätös myös siitä, että millä tavalla nämä poliitikot, jotka on, ja myös virkamiehet, jotka on ollut sitten hallinnossa ja päättämässä, niin mikä heidän osuutensa on ollut siinä esimerkiksi, että Länsimetro avataan vasta nyt, että tsemppiä sinne papereiden läpikäyntiä, että saadaan julkiseksi.
Joo, ja ehdottomasti tämä ei lopussa, koska myös Itämetron jatko tietenkin kiinnostaa, että miten Sipoonkorvelle käy ja tuleeko Vuokista Vuokin satamaan metro ja mitä sitten tapahtuu. Ei tämä ollenkaan ohi vielä.
Täällä on siis panelisteina toimittaja, vapaa-toimittaja Reetta Räty ja kahlittu toimittaja, eli Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski. Ja Jan Vapaavuori tulee tosiaan tulee toiselle tunnille vieraaksi. Pyydän panelisteja analysoimaan Vapaavuorta, hänen kuningastietään, hieman tarkemmin vielä tuosta tämän ensimmäisen tunnin loppupuolella, mutta mennään sitä ennen viikon muihin politiikan uutisiin. Jos Länsimetro antoi meille vuosikausia meemejä, niin tällä viikolla on antanut meemejä myös politiikan ehkä viikon yksi sympaattisimmista uutisista, joka oli tämä Aamulehden ja Iltalehden paljastus siitä, että kun on siis pohdittu sitä, että missä määrin pääministeri oli tietoinen suunnitelmista hajottaa perussuomalainen puolue kesällä sen puoluekokouksen jälkeen, niin sitten Iltalehti ja Aamulehti osasivat kertoa tällä viikolla, että on ollut tapaaminen kesärannassa pääministeri Sipilän luona, jossa perussuomalaisten Timo Soinin valtiosihteeri on ollut informoimassa ilmeisesti pääministeriä näistä suunnitelmista ja tästä tilanteesta ja on poistunut tästä tapaamisesta auton peräkonttiin piiloutuneena, joka tietenkin on sitten herättänyt Lee Anderson tenttas mielestäni oikein hyvin pääministeriä eilen eduskunnassa siitä, että eikö nyt ehkä se, että poistutaan takakonttiin piiloutuneena, niin kerro siitä, että jotain haluja on ollut salailla tätä tapaamista. Salla ja Reetta, mitä te ajattelitte tästä uutisesta?
No mä ajattelin, kun mä kuulin sen peräkontin, niin mä just näin nämä vähän samana länsimetro-vitsit, niin mä näin, että tästä tulee nyt niin kuin todella ilottelu. Enkä itsekään pystynyt välttämään kiusausta, että laitoin omasta mielestäni muutamia hauskoja vitsejä sosiaaliseen mediaan.
Muutamia,
kyllä niitä kertyi. Mutta kyllähän siis niin kuin vakavasti ajatellen, niin nyt tietysti on eri asia katsoa nyt, kun me tiedetään kaikki, miten asiat tapahtuu, ja voimme ajatella, että kaikki olivat menossa jotenkin tiettyyn suunniteltuun päämäärään. Mutta kyllähän se totta on, että se tilanne, jossa silloin oltiin, niin kyllähän kaikin tavoin sekä pääministeri Sipilä että muut asiaosaset antoivat ymmärtää. Sitten jos me puhutaan esimerkiksi siitä tiistai-päivästä, kun oli tämä lentonäytös, että käytiin siellä lentämässä ja polttamassa saunassa erokirjettä, niin kyllähän siinä, kun itsekin katsoi eilen muutamia niin kuin klippejä siltä päivältä, niin haluttiin antaa semmoinen kuva, että meillä oli vakavasti tilanne, jossa oltiin neuvottelemassa jo uutta hallitusta. Ja nyt kaikki nämä tiedot mukaan lukien tämä peräkonttikeikka, niin tietenkin antaa lisää uskoa siihen ehkä Lauri Nurmen, tämän Aamulehden toimittajan palkitussa kirjassa.
Lännen median.
Lännen median toimittaja, niin esittämään skenaarioon, että kyllä tässä niin kuin suunnitelmallisuutta oli takana, että oltiin todellisuudessa tekemässä tällaista jatkopalaa tälle Sipilän hallitukselle. Se on totta kai sitten niin kuin ihan selvää, että eihän varmaan ketkään osapuolet voineet olla täysin varmoja, että juuri tämä suunnitelma toteutuu. Oltaisiin voitu ehkä jossain kohdassa lähteä johonkin toiseen suuntaan, mutta kyllä minä ajattelen, että kun auton peräkontissa lähdetään jostain, niin on siinä joku, yleensä siinä on joku syy, että sinne mennään.
Tätä muutamakin asia. Siis mä mietin semmoista skenaariota, että mikä on se maailma, jossa ei oltaisi varauduttu perussuomalaisten puoluejohdon vaihtumiseen potentiaalisesti Halla-Ahoksi. Se, että jos mä mietin sitä kesälomareissullani niin kuin tämmöisenä politiikan penkkiurheilijana pitkin Eurooppaa, niin mikä on se maailma, jossa niin kuin hallituspuolueiden johto ei niin kuin funtsisi tätä. No, aivan itsestään selvää, että tätä on funtsittu ja tästä on puhuttu ja on mietitty erilaisia skenaarioita.
Ehkä jopa vastuullista uskaltaisi
ehkä
esittää.
Jopa vastuullista. Eli tavallaan se ajatus siitä, että me vaan niin kuin ollaan täällä ja odotellaan, että kaikki tekee omat päätöksensä, niin tietenkin aika päätön. Mutta ja yhdyn kyllä niin kuin Sallan ajatuksiin siitä, että Nurmen tavallaan tarina tai hänen niin kuin esille saamansa viesti on vaikuttaa todenmukaiselta. Mutta sitten mä mietin kyllä myös sitä, että nämä herrat, kun nämä niinku tapaa ja rouvatkin välillä niin kesärannassa ja sitten menee jossain takakontissa ulos, että onko se kuullut koskaan mistään niinku digitaalisista välineistä, jolla voi niinku tehdä niinku suljettuja keskusteluja käydä ja tavallaan, että olisi kyllä ihan mahdollista myös keskustella ja neuvotella ilman, että media on jossain fyysisen
älä
paikan
ehdota
ovella.
Mitään
portin takana.
Kyllä mä niinku tavallaan toimittajakunta esim. Tekee tavallaan työtään, eikä aina ole esim. Mitenkään edistyksellisin digimaailmassa, mutta tekee työtään niin kuin myös vaikka salattujen yhteyksien kautta. Sen takia täytyy suojella vaikka haastateltavaa.
Reetta selvästi petaa jotain viestintäkonsultin hommaa itselleen.
niin, että itse asiassa joo, että mulla olisi täällä salat. Niin, mutta että aika paljon kaiken näköisiä kanavia on olemassa. Ja nyt tämä kaikki, joka tämä fyysisessä maailmassa tapahtuva niin kuin kesärantatapaamiset. Että mun mielestä jotenkin ihmiset, jolle sattuu olemaan suhde väärän henkilön kanssa, niin kyllä osaa taitavammin niin kuin tapailla toisiaan kuin nämä tyypit. Niin. Kaikenlaisia ajatuksia herännyt.
Tuosta vielä kommunikoida digitaalisessa maailmassa.
Vielä tuohon Reetan alkuajatukseen siitä, että totta kai järkevässä maailmassa suunnitellaan ja varaudutaan erilaisiin skenaarioihin. Ehkä sen perussuomalaisten tilanteen kannalta, jos me eletään nyt, mennään takaisin elämään sitä aikaa, jolloin puoluekokous ei ollut vielä tapahtunut, jolloin ikään kuin tilanne oli ilmassa, niin silloinhan annettiin ikään kuin ulospäin semmoinen, niin kuin kuva pitää antaakin, että tässä nyt puoluedemokratia oikeasti on toimimassa ja nyt ollaan valitsemassa uutta puheenjohtajaa ja paras mies oli siellä, taisi olla naisiakin, mutta paras henkilö voittakoon. Ja tietenkin siinä, se on selvä, että hallituspuolueiden, jokaisen puolueen sisällä pohditaan. Ja niin kuin Orpokin on sanonut, että 3 viikkoa oli jotain siellä suunniteltu. Mutta ehkä se oleellinen niin kuin kosketuspinta on se, että oliko sellaista toimintaa, jossa ikään kuin perussuomalaisten silloinen johto, eli Soini ja kumppanit ja hallituskumppanit keskenään ikään kuin samoissa tilanteissa tai samoissa pöydissä ovat ikään kuin rakentaneet jotain tällaista suunnitelmaa. Ja tämä on tietenkin se, että jos nyt sellainen, esimerkiksi sellainen viesti olisi silloin tullut ennen sitä puoluekokousta perussuomalaisten keskuuteen, jäsenistön ja kannattajien keskuuteen, että täällä niin kuin hallituspuolueet keskenään duunaa jotain puoluedemokratian niin kuin seurauksia.
Soini on myymässä meitä niin Petteri se Orpolle niin kuin,
sen takia se asia oli silloin niin kiusallinen. Ja varmaan myös jo siinä vaiheessa, kun Halla-aho oli sitten valittu, niin sitten piti sinne peräkonttiin mennä, ettei tule sellaista vaikutelmaa, että tässä keskenään niin kuin
Ja tohonhan se niin kuin kilpistyy mun mielestä, että sen takia eduskunnassa eilen keskusteltiin tästä peräkonttihommasta, koska siis en kyse on nyt siitä, että onko ollut oikein olla peräkontissa vai ei, vaan siitä, että onko pääministeri valehdellut eduskunnan edessä silloin, kun hän sanoi, että hän ei ole tiennyt tästä. Ja se Sipilän selitys, minkä mä oon taipuvainen nielemään pitkin hampain, on se, että häneltä kysyttiin eduskunnassa, että oletko ollut mukana tekemässä tätä suunnitelmaa, tai niin hän koki. Ja hän koki vastanneensa kysymykseen, että onko hän ollut tekemässä tätä suunnitelmaa. Ja vastasi sellaisissa keskusteluissa, en ole ollut mukana, joissa tällaisia suunnitelmia on tehty. Että se niin kuin, tavallaan palautuu siihen, että mikä on ollut pääministerin rooli, että onko häntä informoitu tehdyistä suunnitelmista, vai onko hän ollut piirrospöydän ääressä.
Hänhän on myös sanonut, että hänen insinööri päänsä ei olisi taipunut kuvittelemaan.
Mielikuvitus
ei olisi riittänyt. Mä vähän nyt uskon, että tässä nyt ehkä vähän venytetään totuutta. Että kyllähän varmasti ja kyllä hänen niin kuin lähellä olevat ihmiset on varmasti nämä eri skenaariot niin kuin pohtinut ja miettinyt. Mä en oikeastaan ymmärrä, minkä tekee Sipilä.
Mutta siis on siinä ero siihen, että onko se skenaario hänen ja hänen lähipiirinsä tekemä vai
Joo, totta kai, mutta jos hän sanoi, että hän ei ole niin kuin pystynyt kuvittelemaan, että tällaista nyt olisi sitten voinut tapahtua, niin siinä
se oli ehkä vähän varomaton
niin, miksi hän ei sanoo tuommoista?
Mä vähän mietin, tässä tulee tavallaan se niin kuin mun oma ajatus politiikasta on se, että on itsestään selvää, että käydään koko ajan tämmöistä niin kuin kaupankäyntiä ja niin kuin sumplitaan asioita. Ja jos se kaikki tehtäisiin julkisesti, niin se olisi tietenkin niin kuin hemmetimoinen hullun mylly. Mutta että kyllähän meidän politiikan seuraajien pitää niin kuin myös tietyllä tavalla käsittää, ei niinkään niin kuin, että annan tämän anteeksi tai hyväksyn tämän tai en hyväksy tätä, että tätä kaikkea sumplintaa käydään ja sitten niitä asetellaan niitä sanoja just noin, että en ole, että olennaista on sanoa, että olenko ollut mukana suunnittelemassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten se taas antaa politiikasta semmoisen kuvan, että siellä nimenomaan niin kuin, tavallaan tehdään toista ja sanotaan toista. Ja mä ehkä ajattelen sen jotenkin niin kuin loogisempana, että vähän niin kuin, että tietenkin tehdään toista ja sanotaan toista, koska on eri asia se, mitä
nihilistinen
siellä ikään kuin, no ei tiedä, mutta tavallaan ehkä me pidän vaan itsestään selvänä sitä, että kulisseissa tapahtuu toista ja sitten ikään kuin tullaan ulos ja kerrotaan joku story.
Mutta hyväksytkö sä tämän kansalaisena?
En mä tiedä. Mä varmaan niin kuin, esimerkiksi tuolla politiikan tutkimuksessa niin varmaan niin kuin lähdetään siitä, että politiikka toimii tällä tavalla. En mä ajattele edes sitä, niin kuin, että pitäisikö mun hyväksyä sitä tai ei. Sitten tietenkin me ollaan tässä tilanteessa, jos me mietitään, niin kuin, että kuinka pitkälle sitä rajaa voi venyttää.
No, mutta palkittu tutkiva journalisti Salla Vuori, koska sä et voi niellä tätä maailman selitystä.
Äsken vaan vielä kahlittu toimittaja. Mm. Joo. No siis onhan se selvää, että silloin kun asiat on kiihkeässä vaiheessa ja asioita yritetään neuvotella kulisseissa johonkin kuntoon, niin kyllä mä ymmärrän tavallaan sen, että on tilanteita, joissa se läpinäkyvyys tai avoimuus niin kuin täysin yleisön suuntaan tai kansalaisten suuntaan ei ehkä ole niin kuin asioiden ratkomisen kannalta niin kuin ideaalia. Ja näin, mutta nyt ehkä sitten taas voisi kysyä, että vähän niin kuin silloin aikanaan vaalirahakohu aika, että olisiko sitten, kun se ratkaisu syntyy, että nyt me jatketaan, että nämä 5 ministeriä saa jatkaa. Niin olisiko silloin ollut avointa ja reilua kertoa se, että miten nämä asiat niin kuin oikeasti meni, että jo sunnuntai-iltana oli oikeusoppineita jututettu ja oli käyty ja peräkontista matkustettu, whatever. Mutta että nythän tässä on taas vähän käynnissä tämmöinen, että toimittajat yrittää nyhtää niitä yksityiskohtia ja se kuva sitten jossain vaiheessa meillä on sitten vähän kokonaisempi siitä, että mitä on tapahtunut. Ja nythän me kaikki myös nähdään, että Iltalehden ja Aamulehden Lännen median toimittajilla on selvästi lähteitä. Onko nyt tulos vielä? Kuka on tiennyt tästä peräkontissa matkustamisesta? Se ei ole ollut varmaan kovin laajan porukan tiedossa. Niin onko tulossa nyt sit jatkossa vielä jotain yksityiskohtia, että ehkä sillain niin kuin politiikan rehellisyyden ja avoimuuden kannalta olisi ihan fiksua, että nämä asiaosaiset itse kertoisivat sen koko totuuden silloin, kun kysytään, eikä sitten pikkuhiljaa nyhtämällä.
Niin, siis mä en esitä, että tämä olisi ok ja hyvä toimintatapa ja että pitäisi panna suu kiinni missään nimessä, vaan niin kuin enemmänkin sitä, että ehkä se myös puolustaa tosi paljon journalismia, että on tavallaan niin kuin niitä, jotka nyhtää sitten sitä tarinaa.
Ja meillä on jotain duunia myös.
Niin, ja on jotain duuniakin. Tai siis se, että on tavallaan olemassa ihmisiä, joilla ei ole agendaa. Kun olisi
vielä bisneslogiikkaakin siinä.
Joilla ei ole niin kuin agendaa tässä pelissä. Että kun me pidän itsestään selvänä, että poliitikoilla on agenda tässä pelissä, koska heillä kuuluukin olla ja se on niin kuin tavallaan lähtökohta, niin silloin ne niin kuin tavallaan, että yhteiskunnassa täytyy olla toimijoita, joilla ei ole agendaa, joka yrittää kuroa kiinni sitä vaikka sunnuntaipäivän tapahtumia. Mähän itse olen niin kuin tavallaan vaikka Feature-toimittajana ajattelen, että yksi parasta poliittista journalismia on just se, kun kurotaan kiinni niitä tapahtumia ja kerrotaan tätä, niin kuin nimenomaan näitä yksityiskohtia, koska se inhimillistää tietyllä tavalla myöskin politiikkaa ja avaa tätä.
No tietyllä tavalla kyllä, joo, tämä takakontissa matkustaminen inhimillistää.
Mutta saako sanoa yhden pointin sit peräkontista vielä, että kun näin sen niin kuin kaikki tajus, että nyt tästä tulee tämmöinen vitsien ilotulitus tästä peräkontista, niin mielenkiintoista musta oli se, että sitten tämä valtiosihteeri itse, joka siellä peräkontissa oli matkustanut, Samuli Virtanen, niin hän sitten itse niin kuin postasi Facebookiin tai vaihtoi profiilikuvakseen sellaisen kuvan, missä hän oli könynnyt sinne konttiin. Niin mä mietin, että tämä on jännä tämmöinen itse karnevalisoinnin muoto, että tavallaan heitetään läskiksi tämä asia ja myös ehkä myös nämä, jotka oli tässä nyt sitten, niin kuin, jos nyt voi sanoa kritiikin kohteena, että kun he itse lähtee siihen vitsailuun mukaan, niin sitten se ikään kuin se vakava asia sieltä taustalta jotenkin häipyy ja sitten vaan pyöritään siinä, että no mitä poliisi on mieltä tästä takakontissa matkustamisesta ja tehdään tämmöisiä juttuja. Niin, että se niin kuin etäännyttää sitten siitä varsinaisesta asiasta.
Totea Salla Vuorikoski, toinen panelisti on Reetta Räty. Täällä on Ville Blofeld kanssanne yhteen asti ja kello 12 saamme vieraaksi pormestari Jan Vapaavuoren suoraan tasavaltaan. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen jatketaan panelistien kanssa viikon muiden politiikan puheenaiheiden puimista. Ja Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä Ville Blofeld, Reetta Räty ja Salla Vuorikoski studiossa. Kello 12 tänne saapuu pormestari Jan Vapaavuori. Mutta siihen asti Sallen ja Reetan kanssa käydään läpi viikon politiikan uutisia, joista yksi on, jos on Helsingin Sanomiin uskominen ja miksei olisi, että kuulemma siitä puhuvat nyt kaikki. Hallitus saattaa hajota jo ensi keväänä, siis ennenaikaisesti. Ja Helsingin Sanomien analyysi käy läpi syitä, jotka aiheuttavat kitkaa hallituspuolueiden välille tällä hetkellä, ehkä erityisesti tietysti keskustan ja kokoomuksen välille, muun muassa keskustan kannatuksen lasku ja sitten vaikeat kompromissit tai niiden löytymättömyys tai uudelleen neuvottelut sote-uudistuksessa. Reetta ja Salla, nieletteko te tämän? Uskotteko te, että hallitus natisee liitoksissaan?
Kyllä, mä sen uskon tietysti. Tietenkin tässä tämän hallituksen aikana on ollut aika monta kohtaa, kun se natina on ollut tosi kovaa, että monta semmoista tilannetta, jossa me toimittajat ollaan niin kuin jännitetty, että mitenkäs tässä nyt käy.
Ja aina meitä on ainakin saatu jännittämään, mä en tiedä, onko ne ollut todellisia sitten.
No kyllä siellä soteen osalta on varmaan ollut ihan todellisia tilanteita, puhumattakaan nyt tästä peräkonttikeissistä ja näin, mutta sitten tämä Sipilä-hallitus on kyllä ollut sellainen kissa, jolla on kuinka monta elämää, että sieltä aina sitten noustaan, mutta tietysti ehkä ensi kevät, kyllä mä siis ton Hesari-analyysin uskon, että ensi kevät on niinku sellainen koetinkivi, että miten siitä päästään nimenomaan tämän valinnanvapauden ja asiakasseteleiden ja ehkä muidenkin asioiden kannalta.
Niin, tässähän on uusi tilanne. Tämä on siis Teija Sutisen tämä Hesari-analyysi, mistä me puhutaan. Se on musta hyvin niinku uskottava ja nasta analyysi sekä sen puolesta, että mitkä asiat puhuu sen puolesta, että hallitus jatkaisi ja sitten toisaalta taas, että mitkä sitä kiusaa. Niin sehän on myös numerista. Siis, että jos Paavo Väyrynen saapuu paikalle, niin
Se kutistaa enemmistöä
ja sitten ollaan siinä oikeasti siinä 104 tilanteessa. Et musta tämä analyysi on tietyllä tavalla myös, ei ole kyse vaan siitä, että mistä kaikesta on riitaa, vaan myös, että tämä on niinku aika tiukka tämä tilanne tällä hetkellä siellä. Ja sitten jotenkin taas ehkä, mitä minä sanon, suomalaista on se mun silmin, että tässä analyysissakin todetaan, että sopiva paikka kriisille olisi keväällä. Eli tavallaan tietyllä tavalla niin aikataulutetaan, koska siis myös on tietenkin tämmöinen niinku kauhun tasapaino vallitsee, että ei kauhean halukkaita ei ilmeisesti niin kuin ketkään ole siihen, että nyt hajotetaan ja lähdetään uusiin vaaleihin ja siellä olisi parissa vaaleja muuta tulossa.
Olisi.
No toki, joo, mutta että näiden, jotka sitä ratkoo, niin, Niin, mutta sopiva paikka olisi kuulemma keväällä.
Ja tietenkin voidaan katsoa tarkalla silmällä näitä sinisiä, siis jengiä, joka lähti tässä suuressa peräkonttioperaatiossa sitten, mikä se sinisten kannatus nyt tällä hetkellä joku...
1,2, se oli laskenut vähän muuten, olisiko se 1,2?
Joo, okei, okay, että sitten niin kuin tavallaan, että miten hermo pitää siellä joukossa, että nyt yes. Sitten kun ensi keväänä on vaaleihin vuosi, ja nyt ehkä vähän jo niin kuin ikään kuin Tomu on laskeutunut tämän viime kesän operaation osalta, niin alkaako siellä tulla sitten sellaista painetta, että joko nyt olisi sopiva kohta hypätä johonkin oppositiopuolueeseen. Että sitten tietysti jos hypitään niin kuin hallituspuolueiden kesken, niin se ei vaikuta siihen enemmistöön, mutta että sieltä yksittäisetkin lähtijät voi sitten niin kuin vakavasti keikauttaa.
Joo, tätä. Ei tarvita kuin 4 lähtijää, niin meillä on vähemmistöhallitus.
Vähemmistöhallitus, niinpä. Ja sitten tavallaan vähemmistöhallitus ja lähestyvät vaalit. Erittäin tiukka paikka. Ja sitten tietenkin ehkä Sipilän asema. Mä en tiedä, että mitä Salla, sä oot mieltä, että kuin vakavasti Sipilä tavallaan pohtii omaa asemaansa. Koska sitten taas niin kuin pääministerin vaihtuminen, niin kuin muistamme edellisiltä kausilta, niin taas sitten jälleen kerran vaaleja päin, sote kesken ja pääministeri vaihtuu. Silloin ollaan taas niin kuin todella hankalassa tilanteessa.
Mä en tiedä, onko tämä juuri tuosta näkökulmasta niin kuin vaikka pragmaattinen vastaus, mutta siis juuri tällä viikolla julkaistiin Ylen kysely, oli kysynyt keskustan kenttäväeltä puoluevaltuuston jäseniltä ja heistä enemmistö on Sipilän jatkon kannalla, eivät siis vaadi puheenjohtajansa vaihtoa. Ja kenttäväkin antoi tässä Ylen kyselyssä Juha Sipilälle kouluarvosanaksi 8,5. Ja kun mä ajattelin, että jos mä olisin niin kuin rivi keskustalainen, niin musta olisi aika korkea arvosana tämän hetken tuloksesta.
Todella korkea arvosana. Joo, no, mutta siis kertoo tietenkin tässä tapauksessa, että Sipilällä ei liene mitään erityistä hätää, mutta että ehkä niin kuin tavallaan se ensi kevästä, niin kuin Salla sanotkin, että ensi kevästä siihen, että sitten kun vaalit lähestyy, niin kaikki on niin kuin hankalampaa. Mm. Kaikki tietyllä tavalla päätöksenteko jumittaa ja niin edelleen, koska kaikki käy jo vaaleja.
Mutta miksi ei ole hätää? Muistakaa, minkälaisessa tilanteessa Jutta Urpilainen vaihdettiin demareissa. Minkä takia Sipilällä ei ole hätää?
No tietysti me ollaan opittu politiikasta myös se, että mikä tällä hetkellä on tilanne, niin ei välttämättä ole kuukauden päästä tilanne tai 2 kuukauden päästä tilanne. Sipilällä on selvästikin nyt omiensa tuki ja voi olla, että se on sitten kantaa myös sen puoluekokouksen yli, mutta yhtä lailla on myös mahdollista, että ne palikat voi ruveta järjestymään, että jos sieltä alkaa nousta joku haastaja. Nythän Sipilällä ei ole ketään haastajaa, että myöskään tämä kenttäväki ei voi ikään kuin tehdä valintoja eri henkilöiden välillä, mutta että mitä esimerkiksi joku Antti Kaikkonen meinaa ja suunnittelee, se voi olla kiinnostavaa, että
Annika.
Niin, tai Annika Saarikko, nämä on ehkä nyt ne nimet, jotka on ollut esillä. Että tilanteethan voi muuttua nopeasti, mutta en tiedä, milloin se oli tehty tämä Ylen kysely, että oliko nämä Hesarin uudet keskustalle paremmat luvut sitten jo vaikuttanut, koska muistaakseni viime viikolla oli Helsingin Sanomien gallup, jossa keskusta oli ihan selkeästi noussut tästä edellisestä. Siellä oli aika isojakin muutoksia, vähän mietin sitä, että...
Onko teillä...
Tämä oli viime viikonlopun aikana.
Joo, mä mietin
joo,
sitä,
se saattaa vaikuttaa.
Onko tämä niinku taas tämmöinen, että oma aika näyttää kiinnostavammalta ja jännemmältä ja dramaattiselta kuin muut ajat, mutta mustahan tämä on niinku politiikan seuraajalle taas ollut jännää aikaa, kun gallupeissa on jopa virhemarginaalin ylittäviä muutoksia ja tavallaan niinku puheenjohtajat
on aika armas.
Edes taas kyllä armottomissa tilanteissa, että mä kyllä niin kuin tietyllä tavalla myönnän nauttivani tilanteista, jossa ei tiedetä. Kamalan armotonta on siis erityisesti puoluejohtajille.
Paitsi kokoomuksen puoluejohtajalle, jonka...
Niin, silloin, mutta kyllä aina tulee, jos se on ollut pitkä kuherrus, niin kyllä se sieltä niin kuin lämähtää sitten, eikö se niin ole?
Niin, myös noissa kannatuskallupeissa, niin mä jaksan ihmetellä sitä, siis tämä ei ole nyt kritiikkiä ketään kohtaan, vaan siis ihmettelen vain ilmiönä sitä, että toi valtionjohtajapuolue kokoomus pysyy siellä. Se on se, mihin ei niin kuin osu hallituskritiikki lainkaan ja tämä tämmöinen heittely ja äänestäjien liikkuminen ei tunnu osuvan.
Tiedä, kyllä musta niin kuin vaikka koulutusleikkaukset niin osu kyllä kokkareihin.
Mutta ei kannatukseen.
Se on ehkä se masettava kohta.
Niin, se ei juuri niin, siis niin ei kannatukseen.
Niin, sitä mä oon ehkä miettinyt, että tämä valinnanvapauskysymys on tietysti ollut sellainen, josta kokoomusta on riepoteltu julkisuudessa tosi voimakkaasti. Ja meillä oli vähän aikaa sitten tämä episodi, jossa keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen ikään kuin nousi sieltä massasta niin kuin esille ja puhui näistä pörriäisistä ja lakitekstejä hyväksytetään siellä ja täällä. Että kyllähän tietenkin voisi ajatella, että johonkin kansan osaan kokoomuksenkin niin kuin äänestäjiin tämmöinen saattaisi vaikuttaa. Eikä kokoomuksen sisälläkään tästä valinnanvapaudesta ole ihan täysin yksimielinen niin niinku tunnelma, että ehkä se on vähän erikoista, että se ei ole ottanut sillä tavalla hittiä, mutta...
Niin, olisi kiinnostavaa. Ihan pitäisi nähdä niinku konkreettinen Sari Sairaanhoitaja-tyyppinen keissi, joka on niinku tavallaan kokoomuslainen, johon esimerkiksi sote oikeasti osuu. Ja semmoisella kohdalla, että ei niinku osu niin niinku Lasse Männistöön, vaan niinku, että johon osuu siellä, että on esimerkiksi julkisella sektorilla töissä ja jotenkin ehkä näkee sen pelon, mikä siellä on. Ja
johon on ehkä sen... jo osunut kikysopimuksen... lomarahojen poistamiset.
Yes, ja se semmoinen niinku epävarmuus siitä, että me ei niinku yhtään tiedetä, mitä tapahtuu. Aika isotkin korkealla hallinnossa olevat lääkärit sanoivat, että tämä on hirveä virhe, mikä on tapahtumassa ja niin edelleen. Niin olisi kiva kuulla semmoisen ääntä. Mä en ainakaan osaa eläytyä niinku ikään kuin siihen tilanteeseen.
No mennään sitten seuraavaan viikon politiikan uutiseen, joka on suuri sotaharjoitus Gate. Ja siis Gate jo pelkästään siitä, että saako puolustusministerin avausta kutsua suureksi suursotaharjoitukseksi.
Niin, suuri?
Onko se suuri sotaharjoitus, suursotaharjoitus vai onko se ihan tavallinen sotaharjoitus? Mutta siis puolustusministeri Niinistö sai vähän näpeilleen, kun hän meni, tuli ulos tämmöisen ideansa kanssa, että hän kutsui puolustusministeri kollegansa välityksellä niin Yhdysvallat mukaan Suomessa lähivuosina järjestettävään suureen sotaharjoitukseen, ja tämä tuli sitten yllätyksenä ainakin eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenille, jotka katkerina tilittivät sitä julkisuudessa vasemmalta oikealle, muun muassa kokoomuksen Ilkka Kanerva sanoi, että eihän tämä nyt Jussi Niinistön kotiteatteria voi olla tämä puolustuspolitiikka. Ja jopa presidentti Sauli Niinistö toppuutteli, että en pidä mistään suursotaharjoituksesta puhua, ja ehkä tämä nyt pitää kuitenkin eduskunnan valiokunnankin kanssa käydä läpi. Mitä te uskotte, että tässä tapahtuu? Onko tämä ihan oikeasti näin varomatonta sooloilua kuin miltä se näyttää?
No kuulostaa jotenkin tosi tutulta. Et en tiedä, onko se vaan minä, mutta musta tuntuu, että vuodesta toiseen meillä on aina uutisaiheena tämä, että mitä on niin kuin puolustuspolitiikkaa tai tämän tyyppistä harjoituksista tai muista asioista sovittu ja onko valiokunta kuullut ja kuka on kuullut ja kuka on tyytymätön, että ei ole kuullut ja miten tämä presidentin valtaoikeudet suhteessa sitten valtioneuvostoon. Ja että musta tämä on niin kuin tämmöinen suomalainen niin kuin saaga, joka aina jatkuu. Ja mähän niin kuin mietin, että toimittajien peruskysymys, miten Ruotsissa tai miten muissa maissa, että onko samanlaista niin kuin jatkuvaa tällaista valtapoliittista kähinää niin kuin muissakin länsimaissa, en tiedä. Mutta että ilmeisesti nyt, jos mä olen oikein tätä lukenut, niin varsinaisesti tästä, että Suomessa järjestetään tällainen, on se nyt sitten ihan älyttömän iso ja suuri sotaharjoitus tai sitten pääsotaharjoitus, niin kuin presidentti Niinistö halusi sitä kutsua, niin että varsinaisesti tästä itse asiasta ei ole suurta erimielisyyttä, että se on niin kuin ihan
ei vaan
ok.
Se, että kenen idis.
Musta kuulostaa ihan niin kuin työpaikoilla tapahtuvilta asioilta, kelle ei ole kerrottu. Että siis olisi ollut tosi kiva, jos meille oltaisiin kerrottu siitä, että täällä suunnitellaan näin isoja muutoksia. Me ollaan niin kuin itse jo täällä mietitty omassa toimituksessa sitä, että tämä nyt tulee yhtäkkiä tämmöisen niin kuin ison jutun kanssa ulos. Tämä kuulostaa tosi tutulta myös politiikan ulkopuolelta. Siis se semmoinen niin kuin siivoille ei oltu muistettu
nature
kertoa. Niin. Ja kyllä, niin kuin Salla tuossa sanoi, niin Kanervakin siis sanoi, että toinen asia on se, että Suomella saattaa olla tarvetta asiallista perustelua tämänkaltaisen harjoituksen virittelemiseen ja valmistelemiseen. Eli he ei ole käsittääkseni siis, tästä ei vallitse niin kuin erimielisyyttä, etteikö
siis muistaakseni
tämä olisi ihan
syksystä Kanerva itse ehdotti vastaavanlaista sotaharjoitusta.
Niin, eli sitten onkin kyse siitä niin kuin tietyllä tavalla siitä hiekkalaatikosta, just tästä kenen idis ja kuka sai kutsua sen ja kuka isännöi tapahtumaa ja niin edelleen. Sinänsä siis kovin inhimillistä taas.
Niin ja varmaan myös sitten se viesti, että mikä me välitetään muulle maailmalle, lue Venäjälle tästä, että mitä täällä tapahtuu, niin varmaan siitä on sitten erimielisyyksiä, että millä profiililla tullaan ja kuinka voimakkaasti ja mitä sanamuotoja käytetään, että kuinka paljon me ikään kuin, itänaapuria sitten ärsytetään. Mutta niin kuin aasinsiltana tuohon edelliseen, mistä me puhuttiin tästä sinisten tilanteesta, niin kyllä mä nyt ehkä vähän lukisin tässä myös sitä, että Jussi Niinistö tietää tämän poliittisen tulevaisuuden, joka hänen jengillään ja hänellä itsellään mahdollisesti on ja Olen melkein varma, että jotain tällaista niin kuin oman niin kuin poliittisen karriärin vahvistamista.
Niin, eli on tarve tässä profiloitua eturivin.
On tarve profiloitua. Ja sitten vielä toisena aasinsiltana, kun puhuttiin sitä itse karnevalisoinnista, niin satuitteko katsoa Pelimies-ohjelmaa, joka muuten on niin kuin Jonas Nordmanin tämä, missä hän aina eri hahmoja esittää. Loistava ohjelma. Niin tässä oli Jussi Niinistö oli vieraana ja vähän niin kuin samaa mietin siinä, että kun Niinistö jotenkin, siinä oli semmoinen niin kuin keissi, jossa hän keskusteli oman alitajuntansa kanssa. Ja siinä just sitten oli niin kuin ideana, että nyt pitäisi tehdä jotain räväyttävää ja mitäs me voitaisiin tehdä. Ja sitten lopulta siinä keksittiin joku hyökätä Ruotsiin tai jotain vastaavaa. Että siinäkin mä mietin, että aika jännä.
Tämä reaalipolitiikan vastine sille on tämä sotaharjoitukset USA:n kanssa.
Niin, että se oli niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan, en mä tiedä, aika paljastavaa, että hän sitten tällaiseen showhun
niin,
oli halunnut.
Eikö me lueta Yhdysvaltojen politiikkaa aina tästä näkökulmasta, että pressa tavallaan tekee joko ulkopoliittisia manovereita tai sisäpoliittisia manovereita sen mukaan, että mikä on niin kuin kannatus ja mitä niin kuin, pitäisikö aloittaa, että kaikkien pressa pitää aloittaa sota ja niin edelleen. Niin ehkä meillä Suomessa sitten se pienempi niin versio, että profiloituminen on sitä, että aloitetaan edes sotaharjoitus.
Niin.
Tuohon Sallan narratiiviin sopii se, että se miten Niinistö sitten kommentoi tätä kohua, joka tästä tai näitä jälkikommentteja oli se, että minä puolustusministerinä käytin sitä valtaa, joka minulla on. Onhan sekin aika ballsy kommentti sitten.
Ja hän sanoi, että oikeuskanslerihan olisi muuten puuttunut. Joo, no, joo. Sekin oli niin kuin hauskasti menty sen taakse.
Mutta siis sen jälkeen, kun presidentti on sua nuhdellut asiallisesti ottaen julkisesti, niin onhan se niin kuin vastauksena aika silleen, että mä sanoisin niin kuin rintarottingilla.
Niin.
Kyllä. Kiinnostaisi kyllä tätä Niinistön fiilikset tässä, koska siis käsittääkseni olemme siinä käsityksessä, että hän välillä nuhtelee niin kuin hyvinkin isällisesti.
Niin nyt puhuttiin niin. Sauli Niinistöstä.
Niin tässä on oltava kyllä koko ajan tarkkana, kenestä puhutaan.
S-Niinistö, J-Niinistö ja V-Niinistö.
Yes.
Hyvä tässä V-Niinistöstä sitten vihreisiin. Yksi viikon puheenaiheesta oli, vihreillä oli ikään kuin tämmöinen, mun mielestä tämä vertautuu täysin Timo Soinin niin kuin jytkyaikojen persukohuihin. Oli siis tämmöinen tapaus, jossa kunnallispoliitikko, puolueeseen kuuluva kunnallispoliitikko kirjoittaa netissä jotain kuohuttavaa ja sitten siitä pöyristytään ja sitten kaikki katseet kääntyvät puolueen puheenjohtajaan ja odotetaan, että pyydetäänkö anteeksi ja nuhdellaanko ja kammataanko tarpeeksi rajusti. Eiku mikä se oli, harjataanko, mikä se Soinin termi oli, harjataanko tarpeeksi rajusti tämä varomattomasti netissä puhunut kuntapoliitikko. Tämä kyse on siis Fatim Diarrasta, jonka kai yksityisessä Facebook-keskustelussa heittämä läppä sitten nousi julkiseen keskusteluun, kun keskustan Kärnä sen twiittasi. Meni ehkä sitten laajan mielipiteen mielestä liian monta päivää, että Touko Aalto nöyrtyi pyytämään anteeksi tämän puolueen jäsenensä varomattomia sanoja. Mitä mieltä olette tästä tapauksesta?
No, toi hyvä vertaus tohon perussuomalaisiin. Tämä oli niin kuin sarjassamme vähän samanlainen. Tietysti sen Diarran kommentin yksityisestä luonteesta voi olla montaa mieltä. Mä olin itse lauantaina silloin, kun vihreillä oli tämä puolueen risteily, niin olin siellä heidän tapahtumassa ja kysyin sitten Diarralta, että paljon sulla on siellä Facebookissa niitä, jotka on. Niin hän puhui tuhannesta, ilmeisesti ehkä oli sitten isompikin se joukko. Että eihän se tietenkään ole silloin enää luonteeltaan yksityinen se niin kuin, ehkä siinä mielessä, mitä me ajatellaan, mutta mun mielestä se oli kiinnostavaa siinä mielessä, kun tietää vihreiden sisällä sen, ja tästä kirjoitin blogiinikin, että vihreillähän on niin kuin yksi työ saada kannatusta siellä niin kuin isojen kaupunkien ulkopuolella. Ei nyt välttämättä maanviljelijät, heitä on aika pieni joukko nykyään, mutta se niin kuin maaseutumainen Suomi ja nämä pienemmät paikkakunnat. Ja tietenkin tämä kommentti, joka nostettiin julkisuuteen Kärnän toimesta, niin on omiaan iskemään semmoista niin kuin kiilaa sinne sen niin kuin vihreiden niin kuin sisälle tavallaan sen väenjoukkoon, että kyllä mä huomasin silloin lauantaina, että oli todella hapanta porukkaa, että ei se oikein se vitsailu siitä aiheesta kauheasti kantanut siellä, että
ymmärsikö mä oikein, että hänen, sanoiko sä, että hänen äitinsä on Pellosta tai jotenkin niin kuin, joo.
Sukujuuret
on siellä, joo, ja Pellohan on niin kuin just sitä aluetta, mistä sitä kannatusta pitäisi niin kuin varmaan hakea sille, että tietenkin kauhean paljon ihmisiä, jolta hakea sitä. Mä olin henkilökohtaisesti aika kyllästynyt koko tähän niin kuin jotenkin tähän niin kuin ajatukseen siitä, että odotetaan yksi päivä anteeksi pyyntöä ja sitten tulee anteeksi pyyntö, mutta väärältä ihmiseltä ja sitten tulee vihdoin anteeksi pyyntö, mutta oikealta ihmiseltä.
Niin puoluesihteeri ehti pyytämään anteeksi ennen Aaltoa?
Ennen Aaltoa, koska oli käsittääkseni sovittu, että puoluesihteeri nyt tällä kertaa hoitaa tämän sotkun. Ja sitten poliittiset kommentaattorit ja kolumnistit sanoivat, että anteeksi pyyntö oli ihan hyvä, mutta olisi pitänyt ensiksi sanoa anteeksi. Ja sitten sanoi joku toinen lause ja joku kolmas lause. Ja varmaan näin onkin. Että mä ollut erityisesti eri mieltä näistä niin kuin neuvoista, mutta ehkä niin kuin, kyllä mä vähän pelottaa se, että kukaan meistä ei kaipaa ton tyyppisiä kommentteja politiikkaa. Ei ne tee politiikasta houkuttelevampaa tai elävämpää tai konkreettisempaa. Mutta niin kuin mietityttää vähän isommin se, että kuin isoa teatteria me saadaan poliittisesta puheesta, jos kaikki laittaa suunsa kiinni. Ja edelleen mä en niin kuin tietenkään, eihän kukaan kaipaa niitä niin kuin urpoja, hölmöjä, halventavia kommentteja. Mutta kyllä mä silti niin kuin mietityttää tämä logiikka, että joku sanoo jotain, sitten joku pyytää anteeksi, ei riitä somelle, joku toinen pyytää anteeksi, ei riitä, riittää, tämä sanamuoto riittää, ei riitä. Toivoisi tietenkin, että edelleen semmoinen niin kuin värikäs, konkreettinen puhe säilyisi politiikassa niin typerä kuin nyt tämä yksittäinen lausunto olikin.
Meillä oli tämä Etelehden keisikin samalla viikolla, ei mennä nyt siihen sitä Arstila-asiaa, mutta niin, anteeksi pyytelyyn, mutta ehkä niin kuin tämän, mua kiinnostaa se logiikka tässä niin kuin puolueen kontekstissa, että mitä mieltä te olette ylipäätään siitä, että onko puolueen puheenjohtajan vastuulla pyytää anteeksi rivijäsentensä puheita? Mitä se tarkoittaa, että Touko Aalto pyytää jonkun rivijäsenen puolesta anteeksi?
No en mä tiedä, tarkoittaako se sitten hirveästi mitään. Ehkä sitä asiaa voi myös tarkastella sellaisen niin kuin johtamisen testin näkökulmasta, että sitten kun joudutaan tällaisiin ikäviin tilanteisiin, joihin monet muutkin puoluejohtajat on joutunut, että millä tavalla hallitsee sen tilanteen, mikä on se, niin kuin se puheenjohtajan taktiikka tai toimintatapa, niin ehkä sitä voi niin kuin siitä näkökulmasta arvioida. En mä tiedä, mitä me sitten lopulta kostutaan niin kuin näistä tällaisista teatraalisista anteeksi.
Niin mitä on toisen ihmisen puolesta anteeksi pyytäminen? Mä sytän kohta kynttilöitä tänne studioon, että yleensä tämän kysymyksen äärelle. Mutta siis, että vaikka mä sanoisin tässä niin kuin lähetyksessä nyt mitä, niin en mä koe, että Maria Veitola pystyisi pyytämään sitä anteeksi mun puolesta.
Ehkä ihmiset kaipaa enemmän sitä, että kun kuitenkin vaikka me sanotaan, että ei pidä olla tätä vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseudun välillä, niin kun meillä tosiasiallisesti sitä kuitenkin on. Ja vihreiden sisällä on ihan selkeästi, on sellainen, niin kuin miten me sanotaan, rytmibaarivihreiden jengi, joille niin kuin ehkä he ei käytä tuommoista kieltä kaikki, mitä Diarra oli puhunut maaseudusta, mutta tavallaan, että se on niin kuin varmaan ihan aito se tietynlainen niin kuin ristiriita siellä puolueväen keskellä. Niin ehkä siltä Aallolta sitten kaivattiin jotain, että hän ottaa siihen jotain kantaa. Että mitä hän on mieltä siitä, että Diarra sanoo näin, että onko hän samaa mieltä tai miten hän niin kuin tätä teemaa pohdiskee. En mä tiedä sillä anteeksi.
Että minkä sortin sosialisti, minkä sortin vihreä olet.
Niin, minkä sortin vihreä.
Hei, toi on hyvä ajatus. Toi ehkä saa siitä kiinni, että koska mä niin kuin ehdottomasti on olemassa niin kuin sitivihreät ja jotenkin muut. Mä seuraan meillä esimerkiksi meillä Kuusamossa, mä oon Kuusamosta kotoisin, niin jos siis jollekin on vielä epäselvää, sen mä en niin kuin tajua, miksi mä ikinä voi avata suutani niin sanomatta sitä. Mutta kun seuraan esimerkiksi siellä vihreitä, jotka on tietenkin hyvin, siellä se liittyy vaikka niin kuin kaivoskysymyksiin, luonnonsuojeluun, tämän tyyppisiin asioihin. Ja on erilaista kuin ehkä rytmipäävaarin vihreys jossain määrin, jos tämmöistä asetelmaa halutaan rakentaa. Niin ehkä tässä olisi, nyt kun sä sanot, niin tässä niin kuin olisi ollut hyvä sauma jollakin tavalla lausua jotakin tästä aiheesta, että mulla on joku semmoinen niin kuin kyllästyminen näihin anteeksi pyyntöihin, mutta mun on kyllä pakko myöntää, että kyllä mä silti oon, jos yritän tarkastella itseäni kriittisesti niin näissä persukeisseissä, niin mä oon saattanut kyllä silloin ajatella, että eikö se Soini nyt voi sanoa jotain, siis että mä oon silti ollut niin kuin tavallaan kaipaamassa Soinin tuomitsemista rasistisista puheista ja niin edelleen, kun omasta joukostaan tuli jotain pöllöä, eli tavallaan mä on myönnettävä, että olen niin kuin ikään kuin odottanut puheenjohtajan reaktiota näissä, niin miksi eipä sitä sitten odottaisi tavallaan vihreiden keississä, mutta se on tietenkin hyvä kysymys, mitä sanoit, että voiko toisen puolesta ylipäätään pyytää anteeksi. Että ehkä siinä pitää enemmänkin, ehkä se mitä me odotetaan, niin on niin kuin linjausta. Rasismi ei ole ok. Maaseutu on ok.
Maaseutu on olemassa.
Maaseutu
elävät siellä.
Insesti ei kuulu vain maaseudun.
Ja vihreiden kohdalla tämä tietenkin nämä anteeksi pyyntövaatimukset ehkä sen takia sitten on niin korostuneita, koska hehän ovat nimenomaan itse olleet eturivissä vaatimassa milloin kenenkin perussuomalaisen kyllä harjausta. Että tietty semmoinen niin kuin logiikka ja loogisuus tässä ehkä on just niin kuin Reetta sanoi.
Kuten perussuomalaisten slogan kuuluu, saat mitä tilaat. Täällä on Salla Vuorikoski ja Reetta Räty Ville Blofeldin kanssa vielä vartin verran käymässä läpi viikon politiikan puheenaiheita ja sitten 12 saamme studioon vieraaksi pormestari Jan Vapaavuoren. Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on Ville Blofeld yhteen asti ja tosiaan 12 tulee pormestari Jan Vapaavuori, sitä ennen Reetta Räty ja Salla Vuorikoski. Toimittajat täällä puimassa viikon puheenaiheita, politiikan puheenaiheita, uutisia kanssani ja kanssanne. Hei, hyvä uutinen tältä viikolta. Politiikka kiinnostaa nykynuoria. Hesari tietenkin otsikoita juttunsa, mikä nykynuoriin on mennyt.
Ongelman kautta.
Niin. Politiikka kiinnostaa aiempaa enemmän ja seinien töhriminen vähemmän. Mistäs nyt tulee?
Nuoret muuttuvat koko ajan paremmiksi.
Niin nehän ei dokaa myöskään nykyisin. Niin.
No siis mä oon käynyt tällaisella, meillä on tämmöinen faktana kiitoskiertue toimittajilla, tällainen muutamien aktiivien järjestämä, että toimittajat on käynyt luokissa kertomassa toimittajan työstä. Mä oon itse nyt ehkä, olisinko mä viidessä luokassa käynyt, siellä on niinku nelosluokkalaisista lukiolaisia on ollut sitä väkeä ja kyllä mulle niinku joka kerta aina tulee se olo, että vitsi nämä on niinku jotenkin tosi kartalla nämä tyypit, että mun niinku odotukset jotenkin ylittyvät aina, että kauhean sellaisia niinku tuntuu, että he on, kun mä viittaan johonkin, että olette sitten kuullut tällaisesta, nyt on puhuttu tämmöisestä kohusta, niin todella hyviä ihmiset siellä tietää.
Joo, en ole yllättynyt, paitsi että ehkä tietenkin nuorisoon aina liittyy tämä tämmöinen, että johonkin suuntaan ne on aina menossa jo näin ryhmänä ja nehän ei toimi suorastaan tuollaisena ryhmänä tuolla nuo nuorisolaiset. Mäkin pyörin paljon kouluissa, paitsi tota kertomassa toimittajan työstä, niin muissa tutkimushankkeissa ja mullahan siis sydän pakahtuu siellä, kun mä teinareita kuuntelen ja ajattelen niiden niin kuin tietyllä niin kuin valveutuneisuutta. Ja ehkä silloin niin kuin usko jotenkin palaa.
Tämä oli siis tämmöinen kansainvälinen vertailu, jossa suomalaiset nuoret oli pärjännyt erityisen hyvin. Ja paitsi, että niiden kiinnostuspolitiikkaa kohtaan oli kansainvälisesti vertailen korkea ja myös niin kuin, noussut, niin sitten myös luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin ja toimijoihin lisääntynyt. Nyt nuoriso, missä on kapina?
Niin, no sitä samaa mietin. Mutta mulla on kyllä vähän näissä tämmöisissä isoissa kyselytutkimuksissa, niin varmaan niille jotain suuntia voi hakea. Mutta tosiaan, kun ei tuolla ole mitään semmoista joukkoa, jonka nimi olisi nuoriso, niin mä niin kuin ihan hirveästi noista vetäisi johtopäätöksiä. Ehkä seinien töhriminenkin, niiden nimi on nykyään muraali, niin ei tarvitse niin kuin töhriä seiniä, kun se on katutaidetta nimeltään. Että missä kapina. Kyllä on sitä kapinaakin.
Luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin on lisääntynyt, herranjumala.
Niin, en mä tiedä. Mä haluaisin nähdä tarkemmin sitä tutkimusta. Se Hesarki oli kertonut siitä pitkällisen artikkelin, mutta jollakin tavalla niin kuin, ehkä vielä nuorisotutkijoiden analyysiä tarvittaisiin, että saisi vähän sävyjä siihen.
Mm. Ehkä se yleinen selitys sille, että miksi nuoret on niin kuin yhteiskunnallisesti valveutuneempia, niin jotenkin mä lähtisin sitä tästä niin kuin sosiaalisen median maailmasta hakemaan, että jos miettii sitä, että kun itse olen ollut nuori ihminen Laukaassa, niin mikä...
Ai sä oot Laukaassa.
Mä oon Laukaassa, mä aina, jos sä sanot siitä Kuusamosta, niin mä yritän aina nostaa tätä Laukaata ja sitten myös sitä, että se ei ole Laukaalta, vaan Laukaasta. Tärkeät asiat ensin. No mut siis, että kun silloin on ollut nuori, niin mikä se oma pinta on niin kuin uutisiin ollut tai yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin asioihin, niin en mä ehkä, anteeksi nyt vaan, mutta en mä ehkä silloin hirveästi sitä A-studiota kattonut ja luiks mä lehtiäkään nyt ihan orjallisesti joka päivä keskisuomalaista lukenut, että kyllähän nyt se, että on sosiaalisen median virrassa eri applikaatioiden kautta, niin kyllähän niin kuin nämä myös jos muutkin sisällöt, niin myös uutissisällöt kulkee nuorten silmille varmasti paljon tehokkaammin kuin ennen. Ja sitten väistämättä tietenkin se lisää sitä yhteiskunnallista osaamista. Ehkä Suomi on tässä myös kärkipäässä maailmassa.
Joo, ja eihän tässä puhuta niin kuin puoluepolitiikasta ollenkaan pelkästään. Ainakin sen verran siitä sai kiinni siitä tutkimuksesta, että pelkästään ton jutun perusteella. Että siellähän on myös siis body positivity on yhteiskunnallinen liike. Tai jos on,
Me too,
ehdottomasti omia lapsia, joista toinen on teini-ikäinen, niin katsoo, niin sitten niin kuin post-milk generation ollaan niin kuin ehdottomasti kauramaitopuolueessa ja se niin kuin siitä, ja nimenomaan somessa se niin kuin kerrotaan, että se yhteiskunnallisuus ei tietenkään tarvitse tarkoittaa pelkästään sitä, että ollaan niin kuin kokoomusnuoria, vaan että on paljon muutakin yhteiskunnallista ja varmasti some on siinä isossa roolissa. Ehkä meidän pitäisikin tunnistaa siitä nuorisosta niin sitä yhteiskunnallisuutta, joka ei ole vaan jotenkin liity niin kuin kunnanvaltuustoon tai johonkin tämmöiseen, vaan niin kuin ylipäätään niin kuin julkisen tilan haltuunottoon ja ajatuksiin kaupungista ja yksilöllisyydestä ja just niin kuin ruokavalinnoista ja niin edelleen. Ja jotenkin eikä niin kuin ehkä silleen tätimäisesti hämmästellä, että mikä niitä vaivaa, kun niitä kiinnostaa. En mä tiedä.
Hei, tuolla lasioven takana jo pyörii malttamattomana pormestari Jan Vapaavuori. Aivan kohta päästämme hänet karsinasta tänne kirmaamaan suoraan lähetykseen. Mutta
muista kysyä siitä, että tuliko hän sinne länsimetrotilaisuuteen.
Joo, muistan. Ja mä yritän paikata sinne tässä, kun Erkki Perälä ei ole täällä näitä agraarikielikuvia. Puhutaan nyt selän takana hetki Jan Vapaavuoresta ennen kuin odotetaan hänet tänne lähetykseen. Mihin Reetta Räty ja Salla Vuorikoski teidän mielestänne perustuu Jan Vapaavuoren valtava kansansuosio?
On sitä täytynyt välillä ihmetellä, mutta varmaan on olemassa joku tämmöinen asia kuin karisma. Ja sitten on olemassa joku tämmöinen ajatus, kun suomalaisten halu antaa valtaa sellaisille ihmisille, jotka näyttävät sitä niin kuin ottavan ja hallitsevan. Eli joku tämmöinen, niin kuin, että hän on niin kuin tehokas ja kova ja vetää ja johtaa. Ja tämmöinen, niin kuin, että jotenkin turvallista antaa valta semmoiselle, joka sitten kanssa ottaa sitä, niin kuin hän on tässä 5 kuukautta tehnyt. Että on ollut niin kuin manövereitä, että näytetään, että nyt hommaa hallussa ja helsinkiläiset olkaa rauhassa siellä. Ei mulle kyllä silti ihan niin kuin ne kaikki sävyt hänen kansansuosiostaan ole avautunut.
Mä tapasin varmaan Jan Vapaavuoren ensimmäisiä kertoja aikanaan, kun olin tekemässä juttua MTV:lle 45 minuuttia ohjelmaan näistä pellolle suunnitelluista ideaparkeista. Ja kävin häntä haastattelemassa silloin ja kyllä mä silloin jo ajattelin, että onhan toi ihan kova jätkä, että kun sitä valtavirtaa vastaan menee. Hän oli siis sillä kannalla, että näitä ei saa keskelle peltoa rakentaa niin kuin ikään kuin ulos tästä niin kuin infrastruktuurista.
Tämä oli suorastaan tämmöinen vihreä ajatus.
Joo, siinä oli jotain sellaista, että varmasti omassa puolueessaankin, kokoomus on tämmöinen yrittäjäpuolue, niin varmaan siellä niin kuin Toivo Sukaria vastaan asettuminen ja tätä niin kuin kauppiaiden liittoutumaa vastaan asettuminen niin kuin vaati pokkaa. Ja jos nyt sitten ajattelee, niin varmaan tämä on sitten ollut ehkä Jan Vapaavuorella jotenkin tämmöinen kattava teema, että hän on aika rohkeasti sitten ottanut kantoja ja ikään kuin paaluttanut. Ja ehkä tuohon niin kuin olemukseen liittyy jotain just tämmöistä ajatusta siitä, että hän sitten suoraan sanoo, että miten ne asiat on ja lyö nyrkkiä pöytään, että
Joo, häntä pidetään usein niin kuin ikään kuin ei niin kovin ideologisena, paitsi ehkä porvarina kovasti, mutta mulla on semmoinen muistikuva nyt, kun vanhoja muistellaan, kun silloin kun vaalikoneet tuli ja me tehtiin Hesarin nyt liitteessä semmoinen, niin kuin, että minkälainen eduskunta olisi ollut, jos vaalikone vastaajat olisi päättänyt ja sitten Jan Vapaavuori menestyi tässä, eli hänen mielipiteensä olivat suosittuja, voisi ehkä tulkita, tai ainakin hän oli vastannut vaalikoneeseen niin, että mahdollisimman moni sai matcheja niiden kanssa. Niin mä jututin häntä niin, ja sit jotenkin puhuttiin niin kuin verotuksesta ja palkoista ja tämmöistä niin ideologisista kysymyksistä. Ja mä kysyin, että kuinka paljon on tarpeeksi ikään kuin palkkaa tai rahaa. Niin hän sanoi mulle, mä en ikinä unohda tätä, hän sanoi mulle, että tuo on sosialistinen kysymyksen asettelu. Se jäi soimaan mun päähän. Sitten menimme eteenpäin.
Meillä on ollut tässä tasavallassa tapana, että panelistit saavat esittää kysymyksen tälle meidän päättäjävieraallemme. Ja niinpä Salla Vuorikoski, kysyn nyt sinulta. Tämän seurakunnan läsnä ollessa, mitä kysyisit pormestari Jan Vapaavuorelta tänään?
No Vapaavuori on tietenkin ollut viime ajat otsikoissa sen takia, että hän on tätä tällaista C21-ryhmää kasannut, tämmöistä kaupunkien porukkaa vastavetona, sanottaanko nyt Kepun maakuntauudistukselle, ja on ikään kuin keikuttanut hallituksen venettä hallituksen ulkopuolelta kokoomuksen hyvin näkyvänä hahmona ja saanut tästä kritiikkiä. Ja toisaalta on myös puhuttu siitä, että onko hän tämmöinen kokoomuksen sivuosasto, joka tätä niin kuin ajetaan kaksilla rattailla, että sitten niin kuin jotain kokoomuslaisten ääntä kanavoi sitä kautta. Ja hän on niin kuin saanut niin kuin ison roolin, tietysti ison kaupungin ykkösmies, niin miksipä ei. Mutta ehkä mä nyt muotoilisin tämän johdatuksen jälkeen kysymykseni niin, että kuinka paljon Jan Vapaavuori olisi valmis lyömään vetoa siitä, että hallitus pysyy pystyssä myös kevään jälkeen?
Oliko siis tämä vähän moni?
Niin.
Siis seuraaviin vaaleihin asti.
Niin. Joo. Tai sanotaan, että hallitus on pystyssä ensi kevään jälkeen.
Okei, kysytään. Entäs Reetta Räty?
Mä haluaisin kysyä sotesta, mutta niin mä en piinaa ketään, sillä nyt mä kysyn.
Sitä vaikka sulla on myös 2 minuuttia aikaa.
Oletko feministi, Jan Vapaavuori?
Näillä terveisin. Suurkiitos Salla Vuorikoski ja Reetta Räty. Jos tulit vasta nyt mukaan tai kesken tunnin, haluat kuunnella tämän keskustelun kokonaan, niin sen onnistuu ihan heti kohta on demandina tuolta Radio Helsingin nettisivujen kautta ja sitten myöhemmin tänä iltapäivällä podcastina niin sieltä kuin iTunesista. Käydään mainostaulua ja sen jälkeen studioon siis pormestari Jan Vapaavuori.